Min prædiken i dag, den kommer til at gå under overskriften derop, og den kan læses forskelligt, alt efter hvordan man ligger trykket. Det kan være, Gud gør så meget, eller det kan være, at Gud gør så meget. Og det er nok mest det sidste, jeg skal tale om. Nu larmer jeg lige. Er I klar? Sådan. I kan lige så godt få det overstået med det samme. Godt. Jeg var på, den blev også meget lav. Jeg var på APK Summit her for nylig, som er Apostolsk Kirkes, som på landsplan, de har sådan et års inspirationsmøde ting, hvor præster og ledere fra Apostolsk Kirke blev inviteret til at komme og blive beriget, blive udfordret, sådan ligesom få noget input og tale med hinanden og sådan noget. Det er rigtig godt. Det er en god mulighed for at lade sig berige, det er en god mulighed for at lade sig udfordre. Der var særligt et indlæg, som jeg har lyst til sådan lige at dele med jer, som udfordrede mig temmelig meget. Og det var en fyr, der hedder Henrik Holmgaard. En fyr fra Aalborg, som har været del af Aalborg Apostolske Kirke, har plantet sådan en ungdomsbenhed på et tidspunkt, der hedder Mosaik, og så videre. Dygtig, dygtig fyr. Han talte om det, der hedder The Canary in the Mine. Kender det begreb? At nede i minerne, kulminerne, der var der jo tendens til, at der kunne komme så meget iltsvind, at det var farligt at være derinde. Så det, man gjorde, det var, at man havde de her kanariefugle med ned, så havde man siddende op under bjælkerne i buer. Og når kanariefuglen den faldt om, så var det tid til at komme ud. Fordi så var det ikke sundt at være der længere. Og så stod han over for Apostolsk Kirke i sin helhed i Danmark over ledere og præster. Han er ikke selv præst i Apostolsk Kirke længere. Han er bare menigt medlem. Og så siger han, hvad siger I til, at jeres præster, de falder ned af pinden for tiden? Er det et udtryk for, at der er sundt i minen, når jeres præster, de går ned med stress? Når folk ikke trives? Sindssygt udfordrende. Altså, og provokerer det, ikke? Og det rammer også lige ind i min smerte. Jeg sad og tænkte, det er jo lige det, jeg er, og det har jeg, og hvorfor er det lige, og hvorfor er det mig, og hvorfor er det os, der skal ramme sig det her? Det kan jeg da heller ikke forstå. Og så havde han masse kloge tanker omkring det her. Det var selvfølgelig et provokerende indlæg til at komme med guldkornene, det er selvsagt. Men han sagde en ting, som jeg blev ramt af, og som jeg virkelig tog med mig derfra. Det var, at han sagde, vi udsulter os selv, og vi udsulter vores menigheder hinanden ved at tale om, hvad vi skal gøre, i stedet for at tale om alt det, Gud har gjort. Når vi får så travlt med at sige, vi burde også, og nu skal vi at gøre, og 10 trin til at forbedre dig selv, og få et bedre forhold til Gud, og til at møde de fremmede, og alt det der, ikke? I stedet for at fortælle, hvilken rig herlighed, der er i Kristus Jesus. Og så tænkte jeg, med de udødelige ord af Chuck Norris, not on my watch. Det kan vi simpelthen ikke have på vores skuldre. Det, sådan skal det ikke være. Så jeg tænker, det kommer ikke til, fordi det taler jeg om hele tiden, troede jeg, indtil jeg åbnede min gamle prædikner-mappe og fandt ud af den første prædiken, jeg holdt her. Den allerførste nogensinde, 2011. Første prædiken, jeg holdt, da jeg stod herop, den hed overskriften bare, så gør dog noget, udråbstegn. Det var den første prædiken, jeg holdt her. Og de næste 10 prædikner, og jeg skal sige, grunden til, at jeg ved det er, fordi at jeg er jo i en periode, hvor kreativiteten ikke er stor, så derfor så bruger jeg at gå tilbage i arkivet, og så finde nogle af de ting, jeg har skrevet tidligere, så satser jeg på, at jeg er blevet lidt klogere, så skriver jeg lidt om, og så holder jeg dem igen. Det er en god måde at gøre det på, det er godt at få tingene repeteret, og måske også lige få tænkt tingene igennem en gang til. De første 10 prædikner handlede om, at vi skulle tage os sammen, at vi skulle se at komme frem af banen, at vi skulle gøre noget for Gud. I kid you not. Stakkels jer, at I har siddet og hørt på det. Så, det var jo tankevækkende. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er en grøft, som vi kan falde i ønsket om et radikalt trosliv. Det var jo sådan den her ungdommelige hybris, ikke? Fordi vi skal jo stadig stræbe efter Guds rigets udbredelse, og vi skal tale imod synden. Måske særlig synden i andre, eller hvad? Nej, det skal vi ikke. Men vi skal i hvert fald, vi skal ligesom stræbe vi skal stride en god strid, vi skal løbe mod målet, så vi kan få sejrskransen. Alt det der. Og det er også rigtigt nok. Og jeg har også talt om på et tidspunkt det der med, at vi bliver nødt til at have den sorte tavle, der viser, hvor elendige vi er, hvad vi ikke gør godt nok, for vi kan se evangeliets hvide bogstaver på den. Jo. Men formålet er ikke. Formålet er, at vi forstår vores egen elendighed, vores egen kommen til kort, så vi griber omfanget af noget. Målet, når vi taler om det, vi ikke gør godt nok, det er ikke, at vi skal præstere bedre. Målet er aldrig, at vi skal præstere bedre. Målet er at gribe nåden. Fordi når vi har modtaget Jesus, når vi har modtaget nåden, så har vi modtaget alt. Og det skal være mit fokus for i dag. Mig og Chuck Norris. Så, lad os tage udgangspunkt i Efeserbrevet. Det er et godt apostolerbrev at gå på. Det er der vores primære trosbekendelse, han har sagt, primære læresætning står. Men jeg har lyst til at tage indledningen. Jeg har glemt at få teksten med, fordi jeg vidste, at I er gode til at få jeres bibel med og sådan noget, så jeg giver jer bare lige et minut til at lige slå op på Paulus' brev til Efeserne, kapitel 1, vers 3. Yes, jeg kan ikke høre, for jeg klitrer nu. Hvor der står sådan her. Lovet være Gud, vor Herre, Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os et rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Okay, der kan ikke lige Paulus i den der. Det er jeg ked af. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Vi som allerede forud har sat vores håb til Kristus. Lad os tage den dertil. Der går Paulus i den. Når jeg siger, der går Paulus i den, så er det fordi, Paulus han stiller, at det bliver sådan en lille smule avanceret sprog, og han cirkler det omkring sig selv nogle gange. Men den her startsætning, lad os prøve at gribe fat i den. Den hedder, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med noget af himlens ånd. Nej, al himlens åndelige velsignelse. Der er ikke noget, der mangler. Vi har fået det hele. Og så kommer der fire statements, der udruller den her velsignelse. Han taler om, at vi er hellige og uden fejl. Han taler om, at vi har barnekår hos Gud. Han taler om, at vi er forløst ved hans blod, og at vi er arvinger af Guds rige. Så nu prøver vi at tage de fire, og så se, hvordan det så ligesom ser ud. Den første, vi skal tale om, det er, at vi er hellige og uden fejl. Der står, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og hellige, det betyder, at man er sat til side for Herren. Vi har tendens til at tænke, at hellig, det er sådan noget med, at jeg er god, ikke? Det er noget med, at jeg er lidt bedre end de andre. Har I nogensinde hørt det der udtryk, du er også så hellig? Du tror også, du er bedre end os andre? Nej, det er jeg ikke. Men jeg er taget til side for Herren. Hagiotsu, at tage til side. Man kommer på Guds hold, om man vil. Det betyder ikke, at jeg er perfekt. Det betyder ikke, at jeg er bedre end andre. Det betyder, at jeg er valgt. Det er ligesom i folkeren, når man skulle vælge hold til fodbold. Ikke? Okay, der blev man også lidt valgt, fordi man var dårlig eller god. Eller fordi man var venner med dem. Lad os tage den vinkel, den er bedre. Ham, der vælger hold, han er venner med mig. Så selvom jeg er elendig til fodbold, så kommer jeg på hans hold alligevel. Det er fuldstændig lige dårligt, ligegyldigt hvor dårligt jeg er til at spille fodbold, at jeg har altså fødderne skruet baglæns på og sådan noget, fordi jeg er med på hans hold. Jeg er med. Fordi jeg har en relation med ham. Fordi Gud har kun ét kriterie for, hvem han vælger. Og det er dem, som har taget imod Jesus. Der er ikke andre kriterier. Vi kan ikke fortjene os til noget som helst. I det øjeblik, jeg siger, Jesus, ja, du er min herre, du er min frelser, så er jeg på Guds hold. Så er jeg helt hellig. Så er jeg helt med. Så kan jeg ikke gøre mere. Og der kan være mange grunde til at vælge Jesus til, har jeg fundet ud af. Jeg troede jo, fordi det har Luther lært mig, at man skulle være i afgrundsdyb syndenød, så man rigtig kunne mærke rådenskaben i sin sjæl, og så skulle man finde frelsen i Kristus. Det er den lutherske måde at tænke det på, og det er også en måde, og det har han oplevet meget. Men det kan også være en magtesløshed, det var det for mig selv. En magtesløshed, der siger, Gud, jeg ser, at jeg ikke er stor nok til det her liv, jeg ser, at jeg ikke er stor nok til det her, så det må du tage. Det var min magtesløshed, jeg gav det til Jesus. Der er nogen, der tager en nysgerrighed og siger, hvad i alverden er det? Det må jeg prøve at smage noget mere af. Der er en helt klassisk barnetro. Man er vokset op i det. Troen er blevet en del af ens liv, og derfor så vandrer man ind i en relation med Jesus helt automatisk som voksen. Der kan være noget med værdier. Sådan noget med at sige, men de værdier, det der står for, det synes jeg er sindssygt godt. Det er så godt, så jeg rent faktisk vil kaste mig hele hjertet ind i det. Jeg kender sågar en, der har tænkt sig til, har sat sig ned og rationaliseret, at Jesus måtte finde sig, og han måtte være verdens frelser. Det er jo tusind år. Og der er mange forskellige måder at komme til Jesus på. Men uanset hvorfor og hvordan, og hvor gode og dårlige mennesker vi er, så det, at vi vælger det. Det, at vi har truffet valget. Det, at vi har sagt, Jesus, vær herre i mit liv. Det opfylder kriteriet. Når vi siger ja til Jesus som frelser og som herre, så er vi med på Guds hold. Og så sker der noget spændende, fordi ikke bare det, ikke bare er vi med, der sker også et eller andet med Gud. Fordi I kender det her udtryk, der hedder kærlighed gør blind, ikke? Der står faktisk, at vi er uden fejl for hans øjne. Når vi kommer med på hans hold, når vi tager imod Jesus, jeg kan huske som barn, der fik jeg det forklaret sådan, at Jesus står som et filter for os. Det havde jeg lidt svært ved lige at forestille mig, hvordan det fungerer, men nu har vi fået Instagram, så nu har I set de der billeder, hvor der bare er en eller anden, du ved, der virkelig har udfordringer med hudorm, ikke? Som lige lægger et filter på, og så bliver sådan helt kunstig at se på i hovedet, så står den bare knivskarpt. Det er sådan, Jesus virker på os. Når Gud han kigger på os, så er det perfektion. Han ser ikke nogen fejl. Der er ingen lyde. Hvad er det danske ord? Nå, anyways. Der er ingen fejl på os. Det er det perfekte. Ikke en plet. Det er det perfekte Insta-filter. Så når Satan han peger på os, og det gør han, og siger, se hvor forkert han er. Se hvor dum hun er. Se, hvor forfærdeligt det, han gør, er. Så kan Gud ikke se det. Fordi vi står i Kristus. Amen. Tror vi på det? Jeg sad som barn, kan jeg huske, og sang, han har kastet alle mine synder bag sin ryg. Han ser dem aldrig mere. Det er sandt. Der er ikke noget at se. Vi bliver beskrevet. Det bliver beskrevet, at når vi tager imod Jesus, når vi ejer troen, så er vi helt hellige. Så bliver vi også helliggjort. Der er en dobbelthed, og det kan vi også snakke om. Men i dag, der skal vi bare tale om, at vi er helt hellige. Vi er helt med på holdet, og uanset hvad, så kigger han på os, og så tænker han, hvor er mig blevet dog fantastisk. Helt fantastisk. Perfekt. Wow. Fordi Jesus står lige foran. Så uanset hvad jeg kæmper med, uanset alt hvad jeg fejler i, så er jeg okay. Uanset hvad vi kæmper med, uanset hvad vi fejler i, så er vi okay. Vi er hellige og uden fejl. Og så har vi fået barnekår. Og stod i sin gode vilje, forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Kristus Jesus, til lov og pris. for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin søn. Og så kan vi mærke, hvordan, jeg ved ikke om I kan, men kan I mærke, hvordan skuldrene sænker sig? Så kommer der ro på. Det er meget dejligt. Barnekår. Det er en anden, det er et andet sæt forventninger, end præsten har. Ikke? Jeg var på retræte, og så talte jeg med min gamle præst, Gunny Bjørsted. Vi havde sådan en åndelig medvandringssamtale. Det lyder så fint. Og han fortalte, at han var ved sådan at trække sig som menighedspræst. Han siger, det her medvandring og sådan noget, det stemmer ikke så godt overens med det der med at være menighedspræst. Fordi når du sidder med din menighed, så har du altid lige en børnekirke, du skal have besat. Du har altid lige et lille hul i et eller andet sted, og det ligger altid i dit baghoved. Og det synes jeg faktisk var meget tankevækkende, at det var hans oplevelse efter mange, mange år som præst. Men ved Gud, der er der et helt andet sæt forventninger, fordi der har vi barnekår. Gud er ikke en arbejdsgiver, han er en far. Og det forventes ikke, at jeg gør en masse selv, det forventes nærmest ikke, at jeg gør noget som helst selv. Jeg skal ikke fortjene min tilstedeværelse. Det er jo ikke sådan, at mine børn skal komme hen til mig dagligt og sige, hej far, må jeg have lov til at være et barn af det her familie i dag? Ja, okay, så lad gå det, hvis du tager opvasken. Altså, sådan er det jo ikke. Sådan er det jo ikke. Jeg skal ikke fortjene min tilstedeværelse. Der er ikke noget, jeg kan gøre, som kan gøre mig mere eller mindre elsket. Jeg kan blive rasende på mine børn. Jeg kan blive dybt frustreret over mine børn, men jeg kan aldrig nogensinde lade være med at elske mine børn. Altså, send mig igennem en blender, før der sker noget med mine børn. Sådan må det være. Er det ikke sandt? Og sådan har Gud det med os. Jeg kan forvente et stort smil, når jeg lykkes. Hvor er det fantastisk. Og jeg kan forvente stor omsorg, når jeg fejler. Prøv igen. Hvor er det synd for dig. Øv. Kan I mærke det? Det er et godt sted at være. Og her kan jeg feste mit selvværd, uagtet hvor meget selvtid jeg har eller ikke har. Det er Morten, min kære kollega, der har lært mig forskellen på selvværd og selvtillid. Jeg er sådan en af dem, der har stor selvtillid og meget lidt selvværd. Og selvværdet, det er jo den der oplevelse af grundelskethed. Det er det, der vi får hjemmefra. Hvor vi ved, at uanset hvad, så er jeg god nok. Selvtilliden, det er fordi, vi er dygtige og sådan noget. Og oplever at have succes. Og i Gud, der får vi uendelige mængder selvværd. Vi er uendelige værdifulde, uanset hvad vi kan eller ikke kan. Elsket. Grund elsket. Jeg er Guds værdifulde barn. Jeg fik sådan lyst til at parafrasere salme 23. I kender den. Herren er min hyrde, ikke? Og så bare parafrasere den, og så skrive den ud med Herren er min farmand. Han gør alt for at hjælpe mig godt igennem livet. Han tillader, at jeg falder, så jeg kan lære at gå. Han smertes, når jeg træffer dårlige valg. Han irettesætter, når jeg er på afveje. Og han elsker mig altid. Herren er min farmand. Og der er ingen forventninger om, at jeg nogensinde skal kunne leve op til Gud. Jeg skal bare hvile i, at i hans kærlige faderskab, der er alt godt. Alt er godt. Og så er det der, vi starter. Det er der, vi går ud fra. Det er der, vi har vores værdi. Yes. Så har vi fået forløsning. I ham, nej, det er lidt længere. Det var der, hvor der gik Paulus i den. I ham har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige noget. Den gav han os et rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfalde i alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Det er sindssygt kringlet. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvorfor det er kringlet. Det prøver jeg lige at få her. Forløsning, det er jo den her, det er jo fantastisk, at man kunne igen lige sige, hvad er det egentlig, der står på græsk, og så lige prøve at pendle lidt i det. Det er jo en god nøgle indgangsvinkel til det her med at prøve at forstå, hvad der er, der sker. Og forløsning, det er en frigivelse i stand til ved at betale løsepenge. Vi er fanget og dømt. grundforkerte på en eller anden måde, ikke? Og så har han betalt løsepenge. Han har sagt, jeg betaler for, at vi sætter den her slave fri. Forestil jer den romerske tænkning omkring slaver, hvor man havde en slave, og en slave havde en vis værdi. Hvis der kom en og sagde, jeg vil gerne købe din slave, så sagde man, okay, det må du gerne, så betalte man for det, og så kunne den, der så modtaget, kunne så vælge at sætte ham fri, hvis han ville det, og så var det en fri mand, så var det noget andet. Og så kunne de finde på at sælge sig selv igen som slaver, fordi de ikke havde råd til at være fri. Det er en anden historie. Anyways. Det handler om, at vi er sat fri, fordi der er blevet betalt for os. Gud har stillet kaution. Og det betyder også, at vi har været fanger. Der var en gang, hvor vi var fanger. Fanger af synden. Slaver af den her verdens fyrste. Egoismen og jagten på selvtilfredsstillelse og anerkendelse og begæret efter lykke. Alle de her ting, som verden er. Alle de her ting, der trækker i os. Alle de her ting, som får os til at træffe nogle beslutninger, som er grundødelæggende for os. Fordi vi er uundgåelige børn af den verden, vi lever i. Den verden, vi er født ind i. Og det er en verden, som æder sin egen. Det er en verden, der lever med junglelov. Og der er en fransk, hvad hedder sådan noget, poet, digter, Charles Baudelaire. Han skrev på smukt engelsk, til sydenlandet, "The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that he didn't exist." Det største trick, som Satan nogensinde slap afsted med, det var at overbevise verden om, han ikke fandtes. At han ikke var der. Men faktum er jo, at bagved den her verden, det er Bibelen meget, meget tydelig omkring. Der er der en åndelig verden. Der er noget, vi ser, og så noget, vi ikke ser. Og der er slør imellem. Paulus siger, nu ser vi som i et slør, i spejl, i slør som en gåde, men i dag skal vi se fuldt ud. Ikke? Der er noget bag ved sløret, der sker noget derinde, som vi ikke kan se lige nu, men som vi kommer til at se en dag. Det er en åndelig verden, der eksisterer, som kontrollerer os. Og den er derinde bagved. Og vi lever, og vi agerer, som om den eksisterer, men den kontrollerer os alligevel. Og så denne verdens fyrste, det er jo Satan, der beskrives, og hans åndsmagter, der influerer den her verden, og som står til at være fyrsten her i verden. Så hvis vi kigger på, hvad er det, der er ondt, hvad er det, der er skidt, hvad er det, der er dårligt, så er det fordi, at denne verdens fyrste får lov til at reagere. Og det giver smerte, det giver krig i Ukraine nu. Det giver alt muligt skidt. Han agerer dukkefører, vi bliver Pinocchio'er. Vi kan ikke komme udenom det. Og nogle gange, så gør han det ved at overbevise os, om vi er gode mennesker. Eller at der er andre veje rundt. Eller hvis bare jeg kigger lidt ind i mig selv, så får jeg det bedre. Eller hvis jeg løber lidt længere, eller hvis jeg tjener lidt flere penge, eller hvis jeg er bedre forældre, eller et eller andet. Hvor er det, vi søger vores lykke, hvis det er grundlæggende andre steder end Gud? Så er der noget galt. Den der grundfæstethed i min far, den bliver vi trukket bort fra. Vi begynder at søge det alle mulige andre steder. I virkeligheden så det var den der verdens fyrste der. Det var svært. Nå, der trækker i snorene om bagved. Det frit skabte menneske. Prøv at høre, det menneske, som var skabt grundlæggende til frihed, og som jo selvfølgelig brugte den frihed til at stikke af, eller gøre lige netop det, de ikke måtte. Det frit skabte menneske blev en slave af synden lige det øjeblik. Så blev der sat snore i os. Og Jesus, i frelsen, når vi tager imod ham, så klippes snorene, det fysiske og det metafysiske, det bliver sammenfattet i den døde opstandende. Det her, det er så komplekst, men jeg tror, det er det, Paulus han taler om, fordi han taler om det med at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og jordiske. Det himmelske og jordiske, det fysiske og metafysiske sammenfattes i den døde opstandende Kristus. Når vi nedsænkes i dåben til døden og genopstår til et nyt liv i Kristus, der er vi da åndelige mennesker. Der er vi opmærksom på, at der er en åndelig virkelighed og en fysisk virkelighed, og de to virker sammen. Og vi er sat fri fra at blive styret af synden. Vi kan stadig falde i synd, men vi er ikke fanget af synd. Vi er ikke Pinocchio længere. fordi vi ved, det er sådan, og vi er sat fri fra det. I ham lever vi helt fysisk og helt åndeligt, og med al den frihed, som vi var skabt til. Og så vi stadig ikke kan finde ud af at håndtere, det er Gud okay med. Det lærer vi. Han gør det ved sin ånd. Han siger i Johannes 8, 31-32, siger Jesus sådan her, hvis I bliver i mit ord, er I sande i mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Når vi møder Jesus, når vi lærer sandheden at kende, om den her verden, vi lever i, så skal vi blive frie. Helt frie. Så det var forløsningen fra syndens bånd. Vi skulle også lige have et sejlskib med i dag. Det skulle vi da. Det sidste, det er, at vi er arvinger. Jeg er snart færdig. Helt roligt. Det er arvinger. Der står, vi har også fået del i arven. Vi, som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sit viljes fortsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vores håb til Kristus. Jo, så er det jo hele det, der er formålet med den her frihed, ikke? Det er, at det bliver til lov og pris for hans herlighed. Det var det, vi var skabt til. Det her frie menneske, som vælger Gud, som vælger at bruge sin frihed på at tilbede, som bøjer sig ned, som bliver ydmyg, som løfter noget andet end sig selv op, er jo selve grundideen i virkeligheden. Og begrebet arvinger er jo sådan lidt blevet udvandet i vores kultur. Det handler om, at man får noget nips, når oldemor hun dør, ikke? Der er ikke så meget i det, måske. Men i den tids kultur, og her tænker jeg den romerske kultur, der var arven, det var for de få. Altså for de rigtig få. Vi kan slet ikke forestille os, hvor sjældent det egentlig var. Det var de frie borgere med ejendom og muligheder. Fordi langt størstedelen var ikke frie mennesker. De var på en eller anden måde ikke stavnsbundet. Men de tilhørte enten en herre, eller de var slave, eller noget andet. Så de få frie borgere var et absolut mindretal. Og arv, det betød et navn, det betød tilhørsforhold, det betød særstatus, det betød grundlæggende, at jeg aldrig nogensinde kommer til at skulle bekymre mig om noget som helst i forhold til min fremtid. Den er sikret, fordi jeg har arven. Jeg er arving i det her hus. Intet mindre end en total samfundsomstyrtning kunne forhindre det gode liv for arvingen. Det var også derfor, de slog hinanden ihjel for arven. Man kunne fejle i alt, man kunne fuldstændig formøble formuen, men det var næsten umuligt at gøre det helt galt. Næsten umuligt. Og det er det privilegie, vi er givet som Guds arvinger. Vi er givet en evig tryghed. Så uanset hvad der rammer mig, uanset hvad jeg får gjort forkert i mit liv, uanset hvor meget jeg fejler og sådan noget, så ved jeg bare, at det ender godt til sidst. Jeg har læst de sidste sider af historien. Jeg ved, det ender lykkeligt. Jeg ved, det ender godt. Og det kan være, at jeg skal så grueligt meget igennem. Det skal jeg sikkert. Det kan være, at min livshistorie, den får nogle kedelige passager, hvor der ikke sker så meget, for det virker som, historien går lidt i stå. Det kan være, at det bliver tragedie, det kan være, at det bliver komedie, eller det kan være, at det bliver begge to. I ved nok, at komedie er tragedie over tid. Men det ender godt. Til sidst kommer jeg hjem. Og så, som der står i Romerne 8, til det håb er vi frelst. Vi er frelst til det håb, at til sidst kommer jeg hjem. Og håbet, jeg ved ikke, om jeg har sikkert brugt det her billede, men jeg bruger det igen. Håbet er ligesom ankeret. I ved, at symbolet for håbet er ankeret. Vi har tro, håb og kærlighed. Tro, korset, kærlighed, hjerte, håb, anker. Og grunden til det er fordi, at hvis man er i en situation som den der, hvor man godt kan se, det blæser for meget, det er for voldsomt det her, lige nu der er der for meget tryk på, så kan man vælge at pille sejlene ned, slukke motoren, smide ankeret i vandet, og så holder ankeret, det holder lige snuden op imod vinden, ligger og hugger godt i bølgerne, på den rigtige måde, så man bedst muligt kan tage det. Og det er det, håbet gør. At det får lige rettet ind. Så når livets storm rammer mig, når det går helt galt, så får jeg lige rettet ind. Og så ligger jeg det bedst mulige sted til den situation, jeg er i lige nu. Håbet om, at til sidst, så bliver det godt. Til det håb er vi frelst. sådan livets venlige sus, og jeg synes, det gynger lige lovlig meget, så sidder ankret der. Det sidder lige der. Timothy Keller, han har sådan et, han har sagt på et tidspunkt, at forskellen på nåden, eller forskellen som nåden gør, det som frelsen gør, det er, at før var jeg dømt til at tage, han siger, kampen mod synden fortsætter jo, det gør den jo i mit liv. Men før var jeg dømt til at tabe mod synden. Nu er jeg sikker på, at jeg vinder over døden. Det er forskellen. Kampen er den samme, men før var jeg dømt til at tabe, nu er jeg sikker på at vinde. Eller som Mark Driscoll sagde på et tidspunkt, en amerikansk prædikant, han sagde, den her verden, det er det nærmeste en synder nogensinde, eller en ikke-troende nogensinde kommer på himlen. Men det er det tætteste helvede, det tætteste på helvede, en kristen nogensinde kommer. Så vi ved, hvor vi er på vej hen. Vi er på vej til himlen, vi er arvinger. Yes. Jeg håber ikke, jeg har kastet jer fuldstændig af. Min første prædiken her i kirken, den havde den her overskrift, så gør dog noget. Og det var det her anfald af ungdommelig hybris, sådan en længsel efter Guds rigets frembrud, og nu skal vi gøre noget, og vi kan det, og kom så, og yes, og frem af banen, ikke? Det var helt klart det, der lå på mit hjerte og sådan noget. Men jeg tror faktisk, at det starter med, at vi kender os selv helliget af Gud. At vi kender os uden fejl for hans ansigt. At vi kender ham, kender os selv som værende hans elskede børn. At vi kender os som forløst for syndens magt. At vi kender os arvinger i evigheden. Fordi det skaber sådan nogle underlige mennesker. Som beder, der synger, som synger i fængsel. Som beder for dem, der gør dem ondt. Som tilgiver dem, der forgriber sig på dem. Som agerer på en helt underlig måde, fordi en helt nærmest umenneskelig, eller overmenneskelig, eller supermenneskelig måde. Fordi deres værdi er ikke bundet op på det, de opnår. Eller det, de føler. Men et helt andet sted. Og jeg hørte sådan en lille fint billede, og det skal være mine sidste ord her. Og det er derfor, jeg har et billede af en vandpyt med. At mennesket er, og vi er, når vi kender Jesus, når vi er troende, når vi oplever, at det her bliver en virkelighed i vores liv, så bliver vi som den her lille, beskidte vandpyt. Lidt blade, lidt skidt, lidt mudder. Og når der er nogen, der kommer hen og kigger ned i den, så ser man et lille spejlbillede af himlen. Fordi uanset, hvor lidt jeg har styr på det der, så er der alligevel et lille genskin af ham, som er min. Og ham, som har mig. Skal vi ikke lige lukke øjnene og bede sammen et øjeblik? Jesus, jeg takker dig, fordi at jeg er din, og du er min. Jeg takker dig, fordi at verden ikke afhænger af, hvad jeg er, hvordan jeg klarer det. Og Jesus, jeg beder for os alle sammen, at det må grundfæste sig i os, det her. Hvor uendelig elskede, hvor uendelig værdifuld vi er for dig. Og hvor fuldstændig blændet du er i forhold til vores fejl, fordi du er vores far. Og vil du lade det sætte sig i vores selvværd, i vores syn på os selv, og også på vores syn på hinanden, at vi er dybt elskede, vi er dine børn, fuldstændig fejlfri, pletfri, fordi vi står i Jesus, Jesus. Jeg beder dig bare om, at du må lade det synge ind her til formiddag. Jeg beder dig om, at du må gøre det ved din ånd, fordi det er kun ved din ånd. Det er kun ved åbenbaring, at vi kan forstå det her. Det kender vi. Vi kan tale om til uendelighed, men Jesus, lige nu, så beder jeg dig bare om, at du må lade det synge ind som en dyb, dyb virkelighed i vores liv. Elsket. Med på holdet. En del af familien. Dit far, dit barn. Ja, lad det blive stort for os. Det beder med dit navn. Amen.